บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำถามของท่านโมกขราชมานพซึ่งได้ปรารภให้ฟังในวันก่อนว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่กระด้างด้วยความรู้ถือว่าตนเองมีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมานะประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้วิธีทรมานด้วยการไม่ยอมให้ถามในโอกาสที่ท่านอยากจะถามและถูกห้ามในลักษณะนี้สองครั้งติดต่อกันพอมาถึงคนรองสุดท้ายคือคนที่15ท่านก็ขอโอกาสถามเป็นครั้งที่3พระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความสำนึกลดละมานะความกระด้างลงไปมากแล้วเป็นจิตที่พร้อมจะฟังเหตุผลที่พระองค์จะทรงแสดงจึงโปรดเปิดโอกาสให้ถามปัญหาได้นี่คือหลักการฝึกพุทธเวทในของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่งเพราะถ้าหากจิตใจของบุคคลยังมีความกระด้างอยู่ย่อมไม่พร้อมที่จะฟังที่จะปฏิบัติหรือที่จะคิดพินิจพิจารณาธรรมะวิธีการเหล่านี้ก็คือวิธีการที่เราเรียกว่าสันเลขะคือขัดเกลาเพื่อปรับคุณภาพในด้านจิตใจให้เหมาะควรแก่ฐานะนั้นๆแม้แต่การบัญญัติธรรมะในโครงสร้างหลักที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็มุ่งที่จะขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับหรือแม้แต่คำสอนที่เราเรียกว่าปุรานุสาสนีคือคำสอนที่ทรงสั่งสอนมากเป็นพิเศษล้วนแล้วแต่เป็นการขัดเกลาฝึกปรือจิตใจของบุคคลขึ้นไปโดยลำดับจนพร้อมที่จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปลักษณะการฝึกในแนวนี้ก็เหมือนกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยเรื่องหยาบๆไปก่อนง่ายๆไปก่อนเสริมสร้างความชำนิชำนาญความรอบรู้ในด้านนั้นๆขึ้นไปแล้วก็ให้งานที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับงานที่เขาทำโดยฝีมือที่ได้รับการฝึกปรืออบรมมาดีแล้วก็จะเป็นงานที่มีค่าในชั้นที่จะเอาไปซื้อขายก็จะขายได้เงินจำนวนมากการประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือการฝึกปรือสอนบุคคลของพระพุทธองค์ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือพยายามที่จะให้คนได้รับผลซึ่งมีค่าสูงที่สุดเท่าที่กำลังเขาจะรับได้แต่ถ้าในตอนต้นรับไม่ได้ก็ต้องปรับกันไปเรื่อยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติหรือพระพุทธคุณข้อว่าอนุตตรโพธิสัตธรรมสารถิคือทรงเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าและการฝึกปรือในแนวนี้เมื่อน้อมมาพิจารณาที่ใจตนเองเราก็จะเห็นว่าบางครั้งใจกระด้างหรือใจฟูขึ้นหรือใจฟุ้งก็จำเป็นจะต้องฝึกปรือด้วยการควบคุมลดความฟุ้งความกระด้างความสายไปของจิตได้เสียก่อนเพื่อให้จิตเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้แต่บางครั้งจิตมันก็ลดลงไปหรือตกต่ำลงไปก็ต้องยกจิตขึ้นมาจากสภาวะที่ตกต่ำดังนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องของมานะคือความกระด้างทางใจมันจะมีอยู่3ระดับระดับแรกเรียกว่าอติมานะคือดูหมิ่นเป็นอาการกระด้างที่ชัดเจนจนไปมีความรู้สึกในทางสบประมาทดูหมิ่นคนอื่นในด้านต่างๆอย่างในกรณีนี้ก็เป็นการสบประมาทดูหมิ่นในด้านความรู้มานะบางระดับเป็นการตีเสมอจะยกตนเทียมท่านแต่บางระดับก็จิตมันก็ตกไปเท ที่เรียกว่าโอมานะคือดูหมิ่นตัวเองจะทำให้คนไม่พร้อมที่จะทำอะไรจะศึกษาอะไรมักจะมีความรู้สึกด้วยตัวของตัวเองว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่เป็นเราทำไม่ได้เราไม่สามารถหรือว่าเรายังเยาว์เราอ่อนเราโง่แล้วก็ขาดความกระตือรือร้นที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแต่อย่างล้วนแล้วแต่เป็นสภาพจิตที่มีปัญหาทั้งหมดถึงจะอยู่ในจุดใดก็ตามก็ต้องมีวิธีดึงจิตขึ้นมาให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นกลางๆพร้อมที่จะยอมรับคุณธรรมความดีทั้งหลายดังนั้นอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้แม้แก่จิตของตนในขณะประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ข่มจิตให้ประคองจิตให้ห้ามจิตหรือให้การจิตหรือให้ยกจิตซึ่งก็อาการที่ใช้เหล่านั้นแสดงว่าจิตอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนกันในบางกรณีก็ต้องห้ามจิตเอาไว้ในบางกรณีก็ต้องกั้นจิตเอาไว้บางกรณีก็ต้องประคองจิตไว้บางกรณีก็ต้องข่มบางกรณีก็ต้องยกขึ้นเมื่อปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นจิตก็จะเดินเข้าสู่คลองแห่งกรรมฐานได้นำความสงบความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาการของจิตบางครั้งก็เคลื่อนไหวออกมาเป็นรูปธรรมเป็นนิสัยประจำของบุคคลเหล่านั้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเกิดได้เป็นขณะขณะเวลาปฏิบัติก็มองดูในช่วงขณะเวลาทั่วไปก็มองดูอาการที่เป็นไปมากของบุคคลเหล่านั้นซึ่งบางครั้งที่ทรงแสดงในรูปของจริต6เอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่เป็นไปมากมีปกติเป็นอย่างนั้นจนกลายเป็นจริตเป็นนิสัยหรือบางครั้งลึกไปกว่านั้นท่านก็เรียกว่าเป็นสันดานที่ยากต่อการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่าถ้าสันดานดีก็ยากที่จะใครทำให้ไม่ดีถ้าไม่ดีก็ยากต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีมีลักษณะกัดกร่อนเจาะลึกลงไปมากในคำกราบทูลของท่านโมกขราชมนพก็ดีมนพทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับถึง14ท่านก็ดีนั้นมักจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสักกะซึ่งเป็นคำที่คนยังไม่ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาเรียกจะโดยความหมายแล้วเป็นการแสดงถึงธรรมะในด้านต่างๆคำว่าสักกะอาจจะแปลว่าองค์อาจกล้าหาญอาจจะแปลโดยเชื้อสายว่าพระองค์เป็นสักยะหรือเป็นสักกะในภาษาบาลีหรือจะแปลว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์เป็นอันมากในความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทรัพย์มากนั้นท่านอธิบายว่าพระเจ้าทรงประกอบด้วยทรัพย์ทั้งส่วนที่เป็นอริยทรัพย์และส่วนที่เป็นโลกุตระทรัพย์ซึ่งก็หมายถึงคุณธรรมธรรมะฝ่ายที่เป็นคุณมีลักษณะเกื้อกูลแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งในแง่ขององค์ธรรมได้แก่ธรรมะกลุ่มของมรรคสัจหรือเรียกว่ากุศลและธรรมทั้งส่วนเหตุและส่วนผลนั่นเองแต่ถ้าสงเคราะห์ให้แคบคร่าวก็คือกลุ่มของนิโรธสัตว์และกลุ่มของมรรคสัตว์คำว่าทรัพย์แปลว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้จะเป็นสิ่งของท่านแปลวัตถุที่นำความปลื้มใจมาให้ถ้าเป็นคุณธรรมก็แปลว่าคุณธรรมที่นำความปลื้มใจมาให้แก่บุคคลเหล่านั้นชุดแรกจะเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันสูงสุดทรัพย์ที่แท้จริง ซึ่งไม่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายหรือใครทำคนนั้นก็ได้เมื่อใครมีแล้วใครก็ขโมยลักไปไม่ได้ไม่พินาศสูญหายไปเพราะภัยทั้งหลายมีอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยราชภัยโจรภัยเป็นต้นบางครั้งทรงใช้คำว่าบุญญาณิธิแปลว่าคุ้มทรัพย์คือบุญที่บุคคลฝังเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็ติดตามตนไปได้แต่พอสูงขึ้นท่านก็เรียกเป็นอริยทรัพย์เริ่มต้นด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่ยังลงมั่นคงในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระคุณทั้ง9ประการที่สวดสรรเสริญกันแม้บางครั้งจะไม่สามารถวินิจฉัยตัดสินด้วยสติปัญญาของตนก็ปรงใจเชื่อด้วยศรัทธาในส่วนใดที่สามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบเพ่งพินิจพิจารณาจนเกิดความเข้าใจได้ก็เชื่อมั่นในพระพุทธคุณข้อนั้นทั้งด้วยศรัทธาและด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจิตรพิจารณาซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของบุคคลระดับพระอริยะคือโสดาบันขึ้นไปนั้นแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่มั่นคงไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยและในไตรสิกขาแม้จะมีการจำแนกออกไปถึง4ประการฐานใหญ่ก็อยู่ที่พระพุทธคุณพระประธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไตรสิกขาก็คือคำสั่งสอนประสงค์ก็คือหมู่ชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฐานสำคัญจึงอยู่ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาในจุดนี้ได้ก็จะเดินหน้าต่อไปได้ตามพระธรรมพระสงฆ์และในไตรสิกขาจนเกิดเป็นอจลศรัทธาหรือไม่มีความหวั่นไหวจิตใจจะถูกจะไม่ถูกอำนาจของกามฉันทะหรือความเครือบแคลงสงสัยหรือความไม่เชื่อชักนำไม่ออกไปจากคันลองแห่งธรรมได้อาการที่สองคือศีลหมายถึงกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาได้ในระดับหนึ่งมองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นคุณของการมีศีลแล้วมีเจตนาวิรัติงดเว้นไม่ประพฤติกระทำในลักษณะที่จะนำเวรภัยมาให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นจนมีการงดเว้นมีการสำรวมระวังศีลเข้าถึงกายถึงวาจาเข้าถึงใจคุมอาการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นปกติจิตใจมีความสงบเย็นไม่มีความหวาดระแวงเวรภัยอันตรายต่างๆซึ่งโดยหลักการก็คือมุ่งขจัดความโลภอย่างรุนแรงที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองพฤติกรรมที่รุนแรงภายในโลกนั้นจะออกมาในรูปของโลภะกล้าหรือละโมบมากเป็นพิเศษบางครั้งจนถึงกับมีการลอกเลียนอาการกริยาของสัตว์ดิเรกชันคือมีการยื้อแจ้งมีการทำลายขวายตรงกันข้ามเพื่อตนจะได้สิ่งที่ตนต้องการดังนั้นเมื่อกุศลและเจตนาเป็นเหตุให้สมาทานงดเว้นตามองค์ของสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ก็ทำให้อาการกายวาจาของบุคคลเหล่านั้นสงบเป็นปกติประการต่อไปก็คือหิริความละอายต่ออกุศลทุจริตต่างๆเป็นมโนธรรมภายในใจของบุคคลที่จะทำหน้าที่สกัดกั้นบาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะค่อยๆเสื่อมไปหิริโอตตัปปะจึงเป็นหลักใจที่มีความสำคัญจนถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นโลกบาลธรรมคือธรรมะที่คุ้มครองโลกเอาไว้การที่โลกอยู่ดีมีสุขพอสมควรนั้นก็เพราะอาศัยคุณธรรมสองประการคือหิริโอตตัปปะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายทำให้คนส่วนใหญ่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยรุนแรงจนถึงกับ ล้างผลาญข้าวฟันกันหาความสงบไม่ได้แม้โลกจะมีความวุ่นวายแต่คนส่วนใหญ่ก็มีหิริอุตตปะอยู่ในจุดที่พอสมควรหิริจึงแปลว่าความละอายต่อ บาปหรือความละอายแก่ใจที่เกิดขึ้นโดยอาศัยชาติสกุลอาศัยวัยที่เจริญขึ้นอาศัยการศึกษาดีขึ้นอาศัยอายุมากขึ้นเป็นตัวเสริมสร้างให้หิริมีความเข้มข้นจนอยู่ในจุดที่จะคุ้มครองรักษาตนได้โอตตัปปะนั้นมีความหวาดสะดุ้งต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำทำให้สะดุ้งต่อเหตุคือบาปที่ตนจะกระทำอาศัยปัจจัยที่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาส่องถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการถ้าหากว่าตนทำเช่นนั้นเช่นมองเห็นว่าถ้าทำไปตนเองก็จะติเตียนตนเองได้ผู้รู้ใครควรแล้วจะติเตียนอาจจะถูกจับกุมคุมขังผิดกฎหมายของบ้านเมืองและต้องตกอบายเป็นต้นทำให้บุคคลงดเว้นไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อธรรมะคือริโอตตัปปะมีความเข้มข้นสูงขึ้นศีลก็จะมีความสมบูรณ์ขึ้นอันแสดงถึงศรัทธาที่มีกำลังมากยิ่งขึ้นประการต่อไปก็คือสุตตะเป็นการเสริมสร้างปัญญาในรูปของการศึกษาและการพินิจพิจารณาสุตตะท่านจึงใช้เพียง3ชั้นในชั้นแรกได้แก่เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแต่ในชั้นของการเรียนรู้นั่นเองเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงระดับของการฟังก็ทรงแสดงเต็มรูปของการฟังที่อำนวยประโยชน์ให้ว่าเมื่อบุคคลมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาสัตบุรุษแล้วก็นั่งกรายเมื่อนั่งกรายก็ฟังธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นพิจารณาข้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นสามารถทรงจำธรรมะเหล่านั้นเอาไว้จนถึงกับพบเจาะแทงตลอดโดยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนในองค์ธรรมเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าสุตตะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นชั้นของปริยัติศึกษาคือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสการทรงจำและการท่องเรื่องราวต่างๆเอาไว้ได้มุ่งที่จะเสริมสร้างส่วนของปริยัติเป็นบันไดแห่งการปฏิบัติแล้วก็ทรงแสดงเรื่องของจาคะที่แปลว่าความสละจาคะนั้นมีปัญญาเข้ากำกับโดยองค์ของธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มของกุศลธรรมประเภททานแต่ว่าจาคะมีคุณภาพที่สูงขึ้นเพราะนอกจากสละสิ่งที่เป็นรูปธรรมบางครั้งเราเรียกก็บริจาคแล้วพอถึงระดับหนึ่งก็จะมีการสละในรูปที่เป็นการสละอกุศลเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของตนข้อนี้พึงสังเกตว่าเวลาประพฤติปฏิตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติความดีอะไรก็ตามจะมีความรู้สึกประเภทกิเลสสมานเข้ามาขัดขวางความคิดเพื่อจะกระทำสิ่งนั้นๆอยู่เสมอซึ่งจาคะจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองดูความคิดเหล่านั้นว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นมารที่จะขัดขวางความดีถึงว่าจะเป็นมารอุปสรรคขัดขวางความดีก็ต้องขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจนั้นก็เป็นอาการสละอีกระดับหนึ่งพอถึงระดับหนึ่งก็จะเป็นการสละในรูปของการสละกิเลสไปเลยที่ปรากฏเป็นรูปธรรมเด่นชัดออกไปเป็นความโลภลดลงความโกรธลดลงริษยาอาฆาตลดลงพยาบาทลดลงฟุ้งซ่านลดลงเป็นต้นเป็นอาการของนิพพานหรือคุณสมบัติของนิพพานท่านใช้คำว่าไวยพจน์คือคำที่ใช้แทนนิพพานได้แต่โดยความหมายที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องหมายถึงการสละกิเลสด้วยองค์มรรคแล้วมาจบลงที่ปัญญาซึ่งเป็นความรู้ประเภทที่ขจัดกิเลสคือโมหะโดยตรง สามารถที่จะมองโลกในแง่รวมและในแง่แยกได้คือยอมรับในชั้นสมมติได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาถ่ายถอนความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาว่าเป็นของเราเริ่มนาจมานาเป็นเราเริ่มนาทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในสัตว์และสังขารลงไปได้แต่จริงแล้วปัญญาก็มีอยู่หลายชั้นอย่างที่ทราบกันชั้นหนึ่งก็เป็นสุตะดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคิดคือนำมาย่อยนำมาคิดอีกชั้นหนึ่งก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติเหล่านี้เป็นธรรมปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ทำไมจึงได้ชื่อว่าอริยทรัพย์เพราะว่านำความปลื้มใจมาให้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้านั้นท่านมีความสมบูรณ์เต็มที่ทำให้ท่านได้ธรรมปีติคือความเอิบอิ่มในธรรมจะยั่งจะอยู่ในที่ใดก็ตามจะมีความสุขความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างที่พระอรหันต์อดีตกษัตริย์ทั้งหลายเช่นพระมหากัปปินะก็ดีพระภัททิยะก็ดีหลังจากบรรลุมรรคผลเข้าถึงอริยทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วจะนั่งที่ไหนท่านมักจะอุทานว่าอโหสุขขังอโหสุขขังคือสุขจริงสุขจริงเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตสมัยที่เป็นกษัตริย์นั้นอาจจะรู้สึกว่าสุขเพราะมีข้าทาสบริวารมีกามคุณเป็นจำนวนมากที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่เอาก็จริงแล้วก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่มีความมั่นใจในอริยบททั้งหลายเพราะกลัวต่ออันตรายจากคนใกล้จากคนไกลแต่แม้แต่จากคนที่ใกล้ชิดตัวตนเองพอกิเลสหมดไปแล้วอันตรายเหล่านั้นก็หมดท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายอริยทรัพย์ทั้ง7ประการนี้แม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปถึง7ข้อแต่ในเชิงของการปฏิบัติถึงสังเกตว่าเป็นเรื่องของกุศลและธรรมที่จะนำเอาอกุศลทุจริตต่างๆออกไปจากใจของบุคคลทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดเช่นศีลจะทำหน้าที่ขจัดอกุศลระดับหยาบออกไปจาคะก็ขจัดทั้งหยาบทั้งกลางและทั้งละเอียดสุตะนั้นขจัดความหลงเป็นพื้นในเหตุผลของการดำรงชีวิตเป็นต้นเรื่อยไปจนตถานั้นจะทำความผ่องใสให้บังเกิดขึ้นภายในใจพิริโอตปะเป็นหลักคุ้มครองใจขจัดสิ่งที่เป็นบาปทั้งสามสายคือทั้งโลภโกรธหลงออกไปและปิดกั้นไม่ให้โลภโกรธหลงเข้ามาภายในใจควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ให้เป็นไปในทางบาปทางอกุศลทุจริตโดยมีปัญญาเป็นประทีปสองทางชีวิตของบุคคลที่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือกุศลที่ทำหน้าที่ขจัดโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่เป็นการแสดงโดยปริยายหนึ่งกิริยาหนึ่งมีความลึกซึ้งมีความละเมียดลงมาละเมียดละไมในองค์ธรรมลงไปโดยลำดับพระพุทธเจ้านั้นทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐทั้ง7ประการนี้และเป็นทรัพย์ที่เป็นมรดกธรรมซึ่งทรงอนุสาสน์สั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ถือตามปฏิบัติตามเพราะอย่างน้อยที่สุดในชั้นของศีลธรรมจรรยานั้นจะเป็นบุญกุศลส่วนที่ท่านเรียกว่าอนุกามินีคือติดตามตนไปได้เพราะเป็นการขจัดความเศร้าหมองภายในจิตใจเสริมสร้างคุณภาพของจิตได้สูงขึ้นซึ่งเราใช้คำแบบไทยๆว่าขึ้นสวรรค์และตกนรกที่จริงลักษณะของขึ้นสวรรค์และตกนรกนั้นเป็นการแสดงถึงสภาวะของจิตที่สูงขึ้นจากอำนาจของกิเลสส่วนตกนรกคือจิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส แต่ว่าภาษาบาลีที่ทรงใช้เองจริงๆนั้นไม่ได้ใช้คำว่าขึ้นสวรรค์แต่ใช้คำว่าเกิดในสวรรค์หรือเกิดในนรกเลยถึงแม้จะปรากฏในคำสอนทั้งหลายเดี๋ยวเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกจ้องเข้าถึงสุขทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายเวลาตกนรกจริงๆนั้นจะใช้คำว่าเข้าถึงคือไม่ใช้คำว่าตกแต่คำว่าตกเป็นการพูดถึงสภาพจิตที่ตกต่ำลงไปจนถึงกับเป็นวิธีการของสัตว์เดรัจฉานวิธีการหฤโหดรุนแรงต่างๆดังนั้นจะพบว่าแม้คำว่ามนุษย์มนุษย์โสมนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโนอะไรที่เอามาพูดกันที่จริงไม่ใช่คำในภาษาบาลีแท้ๆแต่เป็นคำที่พูดกันในหมู่คนไทยพูดถึงคนที่สภาพจิตตกไปเป็นแบบสัตว์เดรัจฉานแบบสัตว์นรกแบบอสุรกายหรือแบบเปรตทั้งหลายคือหมายความว่ามีจิตมันตกลงจนมีพฤติกรรมแบบสัตว์เหล่านั้นแบบอมนุษย์เหล่านั้นส่วนที่ว่าขึ้นสวรรค์พระเจ้าใช้คำว่าอุปปัจจติคือแปลว่าบังเกิดดังนั้นคำว่าขึ้นสวรรค์ที่จึงเป็นภาษาไทยที่ใช้หมายถึงสภาพจิตซึ่งสูงขึ้นเหนืออำนาจของกิเลสแสดงเห็นว่าจิตจะปลอดจากแรงผลักดันของบาปอกุศลขึ้นไปโดยลำดับมีความสงบมีความประณีตมีความสว่างขึ้นมาทางใจในชั้นศีลธรรมจรรยาจึงเป็นทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้แต่ถ้าหากว่าคุณภาพของธรรมะนั้นมีปริมาณสูงขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสให้เกิดเป็นความสงบกิเลสจนถึงกับละดับกิเลสไปได้โดยลำดับและหมดสิ้นเชิงได้ในที่สุดดังนั้นอริยทรัพย์จึงเป็นทรัพย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้มีด้วยพระองค์เองแต่มอบให้เป็นมรดกแก่พุทธบริษัททั้งหลายสามารถใช้ฉันทะอุตสาหะของตนเสริมสร้างอริยทรัพย์ที่นำความปลื้มใจอย่างแท้จริงให้บังเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นภายในจิตของตนตามกำลังความสามารถได้ผลคือความปีติโสมนัสความสุขความสงบก็จะติดตามมาตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป